gabaaroota nagalchuma waliinsa nagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa odha akka haqa saatii sadiitti metira baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Wixata onkololeessi 19920 keessa jirra VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan ansoora alaqeeti waan qabnu aduu hin jalqabne tujubeennutti.
Atta moolta dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mana maree naannoo Tigraay qaamotii hojiraa wajjiiftuu sadarkaa olaanaaf mootummaa federaalaa gidduu kan jiru hariiroon rakkisaa ta'e seera qofaa bu'uura godhatee kan furamu ta'u muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbataniiru. Yeroo ammaas olaantummaa biyyaa eeguuf qophee ga'an akka jirullee miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mirkaneessanii jiran. Biyyattiin waggaa darbe guddina dinagdee 100% harka 6 qabxii 1 galmeessuusee ibsanii jiran gabaasa Mallaskaachoo Ammaha jaallannee dhiyeessa.
Mootummaan federaalaa fi bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti walitti dhufeenyi jiru gaarii ta'uu dhabuun sodaa nageenyaaf balaatti akka hin jijjiiramneef maaltu hojjetamaa jira jechuudhaan miseensi mana maree gaaffii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akkas jechuun deebii kennan.
እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሰላም ልማት ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ህልውና ውስጥ
ትግራይ አቁመው መተጆጵያ ብሮ አቁመ ረል ዴቢኤ ጀቻን ቱሬሰን ነጋ ሚሶም ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ከሰት ጅሬኛ ፎዬ ጅራቹ ምርገቀባ ረኮፊ ህዩማ ጉዳ ከሰው መተጅሩዳ miseensonni mana maree kabajamaa baay'een keessan akkuma beektan ummanni Tigraay biyya isaa kan jaallatu jijjiirama kan barbaadudha. Mootummaan federaalaas kana hubatee uummata qaba jedhee hojjetaa jedhan. Namoonni hin barbaachifne 10, 15 yookaan 20 jiruu otoo hin taane miliyoonaan kan lakkaa'aman kan barbaadaman kanneen mirga qaban lammiiwwan qabsoofnuuf qabna jennee hojjannaa jedhan. Gara fuula duraatti kun itti fufa. Humna iddoo sana jiru waliin dhimmi wal qabatu garuu karaa seeraa qofaan deebii argata. Manni maree federeeshiniif manni maree bakka bu'oota uummataa murtiin ni dabarsu qaamni raawwachiiftuu karaa raawwatuun ta'aa jedhan Dr. Abiy. Sodaa nageenyaa kan ilaaleen haala amma jiruun humnootiin nageenyaa eegsisan keessumaa raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa irratti haleellaa bifa kamiin iyyuu irratti aggaamamu ittisuuf haala isa dandeessisu uumanii jiruu jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Beneshaangul Matakkaliif Kamaashitti haala xiqqoo wal xaxaatu jira ka jedhan Dr. Abiy. Kun dhimma Beneshaangul Amaaraa yookaan Oromiyaa miti jedhan. Beneshaangul Sudaan Kaabaa fi Kibbaa waliin waldaangeessu. Abbayyaa irratti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman leenjii argatanii meeshaa ammayyaa hidhatu. Karaa daangaa Beneshaangul seenuudhaan lubbuu lammiiwwan dhimmicha waliin hidhata hin qabne gaaga'an jedhan. Walitti bu'iinsa gosaa fakkeessuuf akka yaalamu irra deddeebi'ees kan haleellaan kun raawwatamu ta'us harka caalaansaa hidha laga Abbayyaa waliin hidhata waan qabuu fi karaa kutanii cufuufis kan yaalan jiruu jedhaniiru. Itoophiyaan biyya koronaa hedduun keessa jirtu waan taatee fi koronaa isa tokkoof ilaalcha duraa laanne hojii biroo dhaabuun dinagdee keenya hin jeeqnu kanaaf hojjetaama ittiif naa murtii jedhu akka mootummaattis ta'e akka uummataatti waan murteessineef addunyaa irratti biyyoonni baay'ee xiqqoon galmeessuu ka danda'an guddina dinagdee ardii Afrikaa kan Afrikaa bahaa keessaa Itoophiyaan galmeessiftee jirti kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Kunis guddina dinagdee 100 keessaa harka 6 tuqaa 1 galmeessu gabaasni waggaa kan koomishina karooraa baase hubachiiseera jedhan. Weeraraa waannisaa kan ilaaleenis hojii hojjetamaa jiru bal'inaan kan ibsa yoo ta'u manneen barnootaas haala dhukkuba COVID-19 ittisuun danda'amuun kan banamuuf jiran ta'uu beeksaniiru.
Baatii 7 kolleejii poolisii Tigraay keessatti leenjifamaa akka turan komaandoon addaa naannoo sanaa marsaa lammataaf kaleessa eebbifamanii jiru. Komaandoon eebbifame kun rakkoo biyya keessaaf alaa Tigraay irratti aggaamamu laalchise dursee fashaleessuu irratti itti gaafatama dachaan isatti kennameera jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisanii jiran. Tigraayin jilbeenfachiisuuf yaalii godhamu dura dhaabbachuu qabu jechuudhaan illee dubbataniiru. Mootummaan federaalaa uummatni Tigraay akka beela'u gochuuf garaawwan isaa goree hojjetaa jira ka jedhan pirezidaantiin naannoo sanaa ijoolleen barattootaa Tigraayillee kanneen birootti adda baafamanii maaskii yookaan haguuggii funyaaniif afaanii akka hin arganne ta'eeraa jedhan. Ministeriin qonnaa federaalaa gamasaan Tigraay akka beela'uuf akka nuti hin hojjenne beekamaadha jechuudhaan hawaannisa ittisuu gamalaaleen hanga guyyaa har'aatti naannoo Tigraayin gargaaraa jirra jedhee jira. Hoogganaan mootummaa ce'umsaa Sudaan dhimma hoogganaa biyyattii duraanii Omar Al-Bashiriin ilaalchisee mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaaf walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu waadaa seene. Muummichi ministeeraa Abdullah Hamdok jila ICC kan abbaa alangaa Faatuu Bansuudaan hoogganame waliin dilbata wal arganii jiran. ICC'n jeeqamsa bara 2003 keessa naannoo Darfur dhiyaan walqabatee yakka fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himachuudhaan Bashiriin ajaja hidhaa irratti dabarse. Al-Bashir lootee seentummaa Darfur keessaaf deebii kan kennan hidhattoota jaanjaa'uu erguudhaan hanga uummata 300,000 ajjeesanii kanneen miliyoona 2 qabxii 5 ta'an immoo qe'ee ofiirraa buqqaasan. Al-Bashir bara 2019 keessa mormii uummataa kaartuumiif bakka birootti ka'een booda waraana biyyattiin aangoorraa fonqolchaman. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraampiif mormituun isaanii Joo Baayden filannoo pirezidaantummaa sadaasa sadii ka torban lama booda geggeessamuuf jiruuf kutaalee filannoo cimaan keessatti geggeeffaman keessatti uummata dadammaqsaa jiran. Tiraamp dilbata kaleessaa gara hiriira geggeeffamutti tun bobba'in dura waldaa kiristiyaanaa Nevaadaa Kaarsan Sitii jiru daawwachuudhaan guyyaa isaanii jalqaban. Nevaadaan yeroo tokkorra kutaa filannoo cimaan keessatti geggeeffamu turte garuu erga bara 2004 qabee kaadhimamaan garee rippaabilikaanotaa keessatti injifanne. Hiriira sanarratti namoonni kumaan lakkaa'aman walitti siqanii kan irratti hirmaatan yoo ta'u Tiraampiin jajjabeessuuf Baayidaniif sabaa himaa irratti mormii qaban ibsaa turan. Vaayirasiin koronaa kutaa Nevaadaa keessatti dabalaa adeeme namoonni 1,000 haaraan sanbata darbe qabamanis ofirraa ittisuuf haguuggii funyaaniif afaanii namni kaayyateen turre. Pirezidaantichi Baayiden yoo injifatan dinagdeen akka cufatu godhu jechuudhaan akeekkachiisanii kan isaan hayyoota saayinsiin dhaggeeffadha jedhanitti qoosan. Isaan hayyoota saayinsii dhaga'u utuwaan hayyoota saayinsiin dhaga'aa ta'e biyya dhiphina sammuun guutamte qabaanna turre jedhan Tiraamp. Joo Baayiden immoo sagada Delaweer keessatti geggeeffame irratti hirmaachuudhaan boodarra gara North Carolinaatti qajeelan. Kaadhimamaan pirezidaantii garee demokiraatotaa erga bara 2008 kan Baraak Obaamaa as North Carolinaa hin injifanne. Baayiden deeggarsa sadarkaa biyyoolessaa argatanitti kan gammadan yoo ta'u kutaalee dorgommii cimaan keessatti geggeeffamu keessatti garuu deeggarsi isaan qaban hagas guddaa miti. Dhumarratti oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Addunyaan ufuuftuu dhibaatti rakka qabaas dorgommii ispoortiillee hedduu lakkisanii tatti jiranillee namni baay'een daawwatu xiqqaattullee ammoo jalaanittuu jijjiranillee maratoonii guyyaa dheengadda Poolaanditti wal dorgoman dubraan atileetii keenya Pers Chichiiritti rekoordii haaraa cabseetiin moo'e sa'aatii 1:05 fi sekendii 16 moote atileetiin Jarmanii Meelati Saakejeetaa lammeessoo taate Itoophiyaa Yalmaazer Fiyoolaalem sadeessoo taate dhiiraan ammoo Ugaandaatti mootummaan galate Jaakob Kipliimoot moo'e 58:48 fi 49:49 Awurooppaatti ammoo dorgommii Ingiliish Piriimeer Liigiitti jiran har'a West Bromii fi Barnleet waliin taphata. Itaanee immoo Leeds Yuunaayitid fi Wolfsitti waliin taphata. Sanbata lamaan qofa goolii 23 gale. Haga ammaatti Ingiliish Piriimeer Liigii taphatan marra hojjaa taphatanii tapha 32 hafe aga gan dhufuulleetti dabran. Tapha guyyaa dheengaddaa Liverpoolii fi Everton lanqaansoo jigan kun ammoo walqixxee lam ba'an irratti goolii 1 Mohaammed Saalaatti galchee fi ta'an ammoo Saadio Maanee Liverpoolii galchee walqixxee ta'an lachuu ijoollee dhalootaan Afrikaati. Awustiraaliyaan Meelboornitti ammoo guyyaa dheengaddaa dorgommii fardoo qolchaa irra oolan fardoo 18 teettootti filaniitiin wal dorgomsiisan farda Chris Waller leenjisetti Very Elegant jedhanitti qolche. Fardoo 18 tana karaa kiloomeetirii 2 fi metirii 400 irratti wal dorgomsiisan. Namni lammeessoo ba'e ammoo Anthony Van Dijk fardi Choose One jedhan ammoo sadeessoo ba'e. Fardi tokkeessoo ba'e kunin kabiyya New Zealandiiti. Fardi tokkeessoo ba'e dolara $3,000,000 badhaasan. Biyya kanatti fardoo waan hedduun tolfatan teettootti filanitti wal qolchisiisanii waan hedduun tolfatanillee. Ameerikaatti ammoo dorgommii NFL National Football League jedhan fallitti jiran. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL torbaan Jason kalee dhumatan. Qalee qofa kilabii 12 taphate. Miami Dolphins kilabii New York Jets 24 duwwaan moote. Tampa Bay Buccaneers kilabii Green Bay Packers 38-10 moote. Akkan jecha 12 taphatan. Ardamoo Dallas Cowboys fi Cardinals Arizona waliin taphata. Buffalo Bills fi Kansas Chiefs ammoo ittaanee waliin taphata. NFL National Football League Amerikaa gam bahaatiif gam dhiyaa jedhanitti filaniitiin walitti fidan. akum kubba mila dirreke sinami diddami lama tabata taatulle tabi isani saati lertu tabatan ak saati sadifi dakiqa kudani lama tabatan tabato koyu boqonna heddu jiddu tabani tini tede debiani fakkan madhano do sporti gaggababan kanu
odun galgala kanaf qam kanu
biya fanoro mo jaka so jirtan nagamte tale police to coffee mrs humnora na data ok jason na misani jason le amatin be najer wajire dem communication na kamte bota masgan mulata jarhana ganda chalala ke jaran ke satti o worre kuji fiaw kawen fitane jer itiga fatama wajire bulchin saf nagena tanirette nam fula kawen nam fitan sun ture shakken kabane jer nakor malkaterk
itiga fataman wajire dimote communication imotuma magala na kamte o bota samma mulata kalisa wari woda ajjecha magala na kamte qamule nagay gumsa motuma retrawote jedan akastibsu
taatin kalifataate naanno saad babawala karatti umni adda tokko daafi polisiin dilee tokko kalaysa kaamande kamne jiru kutamani dubuusaani darbe kalaysa naanno kuta bulchiinsa calalati jedhamu gara naanno waldaaraara jedhamu tokkotti polisoonni tokko umna addaati saajin olaana katama barki jedhama inni polisiin dilee sun immoo saajin tarrate bezikaadu jedhamu isaani humnan beekamneetiin kale saudii isaanii irratti otoo jedhanii rukutamanii lubbuun isaanii darbeera kan jedhamu odeeffanne jechuudha. Kan kanuma qabna makanaatti akkamitti ta'ee taateen kun maala kan jedhu humna nageenyaatiif bal'inaan argachuun hin danda'ama bakka sanaa jechuudha qabamee jira waan ta'e. Qaamni beekamne sun immoo eenyudha kan jedhu poolisiin to'atee dhimmoota adda addaa hordofaati jira.
Eenyummaa namoota kanaa ilaalchisee hin beekamne jechuurra kan darbe ibsa bal'aa kan ilaalle obbo Tasammaan yeroo ammaa kan haalli itti magaalaa Naqqamtee keessatti argamtu jedhanis ibsanii jiru.
Hojiitiin walqabatee magaalaa keenyatti taatee kanaan wanti ta'e tokko iyyuu jiru manni hojii madiilee isaa hojjetaa jira. Hojiin hundumtuu geejjibnis waan ta'eef sochiin magaalaa keenyaa nagaadhaa kanumatu jira ammaaf.
Hojii akkamii fi kan isaan ba'an sanaan booda walitti dhugaas ni erga baname booda immoo namoonnis miidhaman jiru jedhame.
Odeeffannoo kanan qabu naakoro odeeffannoon ture isaan lamaan hojii madiilee isaanii osoo deemanii duubaatiin qaamni hin beekamne itti tokkotti jira kana miidhamanii kanumadhaa malee sochiin garnaa jira kan jedhamu odeeffannoo isaan qabu.
Sababa isaa ilaalchisees ibsa dabalataa kennuudhaaf eeyyamuun taane obbo Tasammaan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqqamtee obbo Misgaanuu Aggaarii yeroo ammaa kana magaalaa keessatti hojii hojjechaa waan hin jiruuf sagaleen koo siin waraabamini jedhanii yaada gabaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan qaaxxee kana raawwate diinaa jedhan. Humnootni nagee eegumsaa mootummaa lamaan kunneen dhukaasa diina irratti banameen kan lubbuun isaanii darbee jedhan bakka dhukaasni itti raawwate namni ture kan biraa madaa'ee jiraa kan jedhan itti gaafatamaan kun namni kun yeroo ammaa to'atamee dhimmi isaa qulqullaa jiraa jedhan miseensota maatii fi namoota namna erga madaa'ee booda akka jedhamu taasifame jedhame kana beekan adda baafachuudhaaf bilbilaan yaaliin taasifne milkoofne dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf itti gaafatamtoota waajjira poolisii magaalaa Naqqamtee koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenyaatti bilbillus bilbila harkaa isaanii waan nuun kaafneef odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. Bara 2013 kana keessa haleellaawwan akkanaa raawwachuuf dhabuu ragaawwan agarsiisan dhibanis bara darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 itti gaafatamaa waajjira Itiyoo Teleekoom damee lixaa obbo Gammachiistaa Addasaa dabalatee itti gaafatamtootni poolisii fi namootni hojii mootummaa garaagaraa irra jiran qaamotuma hin beekaman jedhaman kanaan lubbuun isaanii darbaa turuun ni yaadatama. Dhimma kanarratti hangootni biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa ajjechaawwan Oromiyaa lixaa keessatti raawwataniif qaama isaan riphee loltoota isaan abaa'u shanii jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromootti qooqa qabanis isaan immoo gocha akkanaa raawwannu jechuun haalaa turuun isaanii ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bulchiinsi Finfinnee rakkoo geejjiba magaalaa isaa faluuf jedhetti otoobisii 560 hirreeffatee hojii ittiin jiraa jedha. Akka itti aantu bulchiinsi magaalaa Finfinnee addee Adaanech Abeebee jettetti rakkoon geejjiba tun hojiin faluu malan otoobisiin kireeffatan kun akka namni waltiin gobbanne tolchee rakkoo vaayirasii illee faluu danda'a jette. Saayidaamtoon nu erge.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo geejjiba magaalattii keessatti mudachaa jiruuf fala dha'uudhaaf waldaalee konkolaattota deddeebisa uummataa waliin ta'uudhaan autoobisii 560 akka tajaajila geejjiba magaalaa Finfinneef oolan taasisuuf hojii eegaluusaa itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Haa ta'u malee aadde Adaanech akka jedhanitti rakkoon geejjiba magaalattii yeroo dheeraadhaaf kan turee fi bu'uurarraa furmaata kan hin argannedhas jedhan. Rakkoon geejjiba magaalaa keenyaa kan turedha kan bobbole. Yeroo kamiyyuu rakkoosaa hundeedhaaf furuun deebiin kan kennamneef hojii walirratti tuttuulamedha. hojiin rakkoo tajaajila geejjibaa wal irratti tuulame kun ammoo hangam uummata keenya akka miidhaa jiru argaa jirra. Sababa hanqina geejjibaan maallaqni ni qisaasa'a yeroonis akkasuma. Uummannis rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jiru. Qisaasama maallaqaa fi yeroo irra darbee rakkoo xiinsammuuf kan saaxilamanis jiru. Yeroo tokko tokko ammoo sababa hanqina geejjibaan hannaa fi saamichaaf akka saaxilamaa jiranis argaa jirra. Rakkoo hawaasaa furuun kan danda'a mootummaa qofaan miti kan jiran aantuun kantiibaa magaalattii hirmaannan damee dhuunfaa murteessaadha jiran. Dameen geejjibaa ammayyaa dhabuu fi bulchiinsiif hojmaan isaa qaawwa qabaachuun ammoo rakkinichi daran akka babal'atu taasiseeras jiran.
Mangadochaachin yetasaallatu alamahoonaachawunnaa bazin garbu.
Daandileen keenya haalaan kan hojjetaman ta'uu dhiisuunii fi hanqinni gama daandiin jirullee rakkoo isa tokkodha. Daandiiwwan jiranillee bakka dhaabbii konkolaataa ta'anii tajaajiluun rakkoo biraati. Rakkoon inni ijoodha jedhamee ilaalame keessaa inni tokko dameen tajaajila geejjibaa ammayyaa ta'uu dhabuu fi kana waliin kan wal qabatu rakkoo bulchiinsa geejjibaati. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa rakkoo geejjibaa dhabuudhaan dararamaa jiruuf furmaata waaraa fiduudhaaf hojii eegaleera jechuun ibsaniiru Aadde Adaaneech. Dhiyeessii fi fedhiin jiru akka wal simu gochuudhaaf autobusoonni ammayyaa ta'an gara 3,000 ta'an baasii birrii biiliyoona 12 ol ramaduudhaan waggoota lamaan itti aananitti gara tajaajilaatti akka seenan gochuuf karoorfamee bittaan eegalameera. Inni lammaffaan ammoo dhiyeessii daandiiti. Keessumaa sektarri daandii xiyyeeffannoo argatee sirnaan akka hojjetamu akkasumas daandiin hojjetamu mijaa'aa akka ta'uuf hojiin eegalamee jira. Bara kana qofaa ijaarsa daandii birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 500 oliin akka jalqabamu godhamee ijaarsaa eegalameera. Rakkoon geejjibaa akka furmaata waaraa argatuuf xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamaa jira. Hoogganaan biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee obbo Sixootaa Akkalee gama isaaniin kenniinsi tajaajila geejjibaa kun weerara vaayirasii koronaa giddugaleessa kan taasifateedha jiran.
Atoobisoonni kunneen yeroo tajaajila geejjibaa kennan hojii ittisaa COVID-19 tajaajila giddugaleessa godhate taasifachuuni. COVID-19 ilaalchisee konkolaachistoonnis ta'e hawaasni tajaajilamaan of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Kana irrattis nuti hordoffiinii taasifna.
Obbo Sixootaa itti dabaluun autoobisiin 560 akka haaraatti geejjiba magaalaa Finfinneetti dabalaman kun tajaajila geejjibaa bakka autoobisiin Shaggarii fi Ambassaa gahanii kennaa turan hundumaa kan qaqqabu ta'uu ibsaniiru.
Bassaanaa Shagarin simirriitti bamakkatan.
Bobbii autoobisii Shaggarii fi Ambassaa hordofuutiin tarkaanfiin isaas kan Shaggarii fi Ambassaa ta'ee hawaasni keenya tajaajila geejjibaa gatii madaalawaatiin akka argatuu fi tumsuuf kan yaadamedha. Bakki tajaajilli geejjibaa kun qaqqabu ammoo guutuu magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee gahuu danda'u iddoo autoobisii Shaggarii fi Ambassaan gahuu hundanii qaqqaba.
Autoobisoonni har'a tajaajila eegalan kun har'a irraa qabanii 7 hawaasa magaalattiidhaaf tajaajila geejjibaa bilisaan akka kennanis ibsameera. Namoonni 1,500 olis carraa hojii kan ittiin argatan akka ta'e bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Biyya afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Kan kaaniin ammoo qophii ammaantan caqasuu jirtan taana. Halkan sa'aatii 4 irratti raadiyoonii haaduu FM 94 qabxii sadii irra illee achirraleetti hirrisanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa baran ramaddee barnoota haaraa akka muuxannoof nama taate jedhetti fuula shaniitti qoodeetiin akka barsiisan gaafate. Muktar Jamaalitti nu erge.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo tibba kana marii bal'aa qaamolee dhimmi ilaalu dhaabbilee barnoota olaanoo yookaan ammoo yuunivarsiitotaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa walitti qabeetiniin jedhe wajjiin taasisaatiniin tureen yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessa jiran. Akka kanaan dura gosoota barnootaa hundaaniyyuu kan barnoota kennan osoo hin taane dameedhaan adda bahaniitiin muuxannoo ogummaa fi giddugala beekumsaa akka ta'an irratti hojjetamaatiin jira jechuudhaan ibseetiin jira. Dubbihimaan ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti adeemsa kanaan kenninsi baruu barsiisuu dhaabbilee barnootaa bakka shanitti qoodamee jira. Yuunivarsiitota qorannoo fi qo'annoo, yuunivarsiitota waliigalaa, yuunivarsiitota appilaayid saayinsii, yuunivarsiitota saayinsii fi teeknoolojii fi yuunivarsiitii teeknikaalaa jedhameetiniin bakka shanitti hiramuusaa dubbatan obbo Dachaasaan sababaa fi bu'aa murteen kun barbaachisee fillee himanii jiru.
Yuunivarsiitonni hundi isaanii waan walfakkaataniif bifa walfakkaatuun gosa barnoota tokkorratti walfakkaaturratti xiyyeeffatanii barnoota kennaa waan jiraniif isa kana akkamiin fooyyessineetiin bu'uuraalee misoomaa isaan amma harka qabanillee noorratti xiyyeeffatanii akka hojjetan kan isaan taasisu yuunivarsiitota saddeet akkasitti akka ramadaman taasifame. Qabeenyatillee fayyisuu hambisuu dandeenya. Lammaffaa immoo qulqullina barnootaatillee mirkaneessuu dandeenya. Yuunivarsiitiin tokko yeroo tokko hundu baay'een qabu hundumas immoo hin qabu. Kanaafuu waan qaban waan sirriitti fooyyessuu ta'an irratti xiyyeeffatanii hojjetanii isa sana osoo Finfinnee kan hojjenne taatee irra bu'aa qabeessa jenneetiin ijaaruudhaaf ibsame yaadame.
Amma akkaataa ramaddiilee bakka shanitti adda bahe kanaan wal qabateetiniin akkuma beekamu dhaabbilee barnoota ol aanoo irratti barattoota ministeri ramadu yookaan immoo dhaabbileedhaaf ramadamanii deeman barattoota idileedhaan ala barattoonni al idilee ta'an kanneen barnoota naannoo isaaniitti hordofan jiru. Inni haala ramaddii kanaan dhiibbaa geessisuu hin danda'u moo akkaataan dhaabbileen barnootaa kunniin gosa ramadaman kanaan bakka dhiheennatti argamuu danda'u jettanii yaaddu?
Kaayyoon ijoon keenya isa qofaa miti yaa yuunivarsiitii dorgomaa ta'e akka biyyattiisitti qabaanne yuunivarsiitota kana keessaa barattoonni baratanii ba'an immoo ejjachiisuu dorgomanii akka carraa hojii argatuu danda'aniidha. Qulqullina irratti wanni fafiin barbaachisu dhiyeeffannee illee hojjennee jira. Lammaffaa hundumtuu bakka hundattis argamuu baasuu danda'u garuu immoo kaayyoon ijoon isaa yuunivarsiitii qorannoof qo'annoo ta'e hundaafuu kennu appilaayidii hundaafuu kennu konfeensii yookaan immoo waliigalaa yuunivarsiitii barnoota waliigalaa kana hundaafuu kennu kan jedhuu miti waan ta'uu danda'u akka ta'e hojjetu.
Adeemsa bu'uura murtee kanaatiin yuunivarsiitonni kenniinsa gosoota barnootaa bakka shanitti hiramaniitiin ramadaman kunniin hanga waggaa afuriititti guutumaan guututti hojitti galu jedhameetiin jira. Yuunivarsiitota 47 kan yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Finfinnee yookaan ammoo Kotabee jedhameetiin beekamuu fi yuunivarsiitii teeknikaa biyyaalessaa dhiheenna gama ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootitti galuudhaa deemu walumaa galatti 47 isaanii tokkoon tokkootiin kan ramadaman yoo ta'u isaan kanniin keessaa yuunivarsiitiileen 8 qorannaa fi qo'annaa jalatti, yuunivarsiitiileen 21 barumsa waliigalaa, yuunivarsiitiileen 15 appilaayid saayinsii, yuunivarsiitiileen 2 saayinsii fi teeknoolojii fi yuunivarsiitiin yookaan ammoo inistitiin tokko inistitii teeknikaatiin ramadamuun isaanii dubbatameetiin jira. Kanneeniin dabalatatti haala baruuf barsiisuu mijataa taasisuudhaanillee walqabatee mariileen gurguddoon yaa'ii kanarratti murteeffamuu isaanii dubbatu obbo Dachaasaan.
Dhimma nageenyaatiin walqabateetis wanti irratti mari'anne babal'aatu jira. Kan carraa hojii inni irratti walqabatee paarkoolojii kana qo'annoo fi qorannoon adda addaa baay'ee adeemsifame. Wantoonni argaman baay'eetu jira. Inni kun carraa hojii inni kan akkamitti wal simsiisuu dandeenya kan jedhus kan dhiyeeffannoo laalameetu jira. Inni kun waa'ee nageenyaati yaa tokko kan kanaan dura mul'isaa turu. Inni nageenyatillee immoo akka otoo goone isa kana kan dabre irraa baranne haala biyyattii keessa jiru haala amma walakkummaa dheeraa kabachiisuu fi xiyyeeffatamee hojjetamu kanallee hojiirra oolchineetiin yuunivarsiitonni kaayyoo isaanii odoon irraa hanfanne haala irraa eegamuun baruu barsiisuu isaan barsiisuu danda'an kan jedhurratti. Hojjetuuf murtee waan adda addaatu dabareechaadha.
Erga weerarri koronaa vaayirasii COVID-19 mudate as addaan citu dhaabbilee barnoota ol aanaa tureen booda adeemsa baruuf barsiisuun itti fufu irratti haal dureen hundiyyuu xumurameetiniin jira kan jedhan obbo Dachaasaan keessaayyuu barattoonni bara eebbaarra jiran wantoota isaan irraa eegamu hundayyuu xumuranii akka barumsa isaanii milkiidhaan goolabaniif irratti hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Badhaas Aroora khabar kana fartuun aadaniifi intalisii ilwaad ilmaaniitii kennan maatii Somaalee ta'uu dalachuu. Badhaas kana nama lafa waraana keessatti waraana ufaanse ilmee nama durraa oolchi jedhanii gannuun gannaan badhaasan Saalem Selemoonitti namtu dubbise jalanneen nutti.
Fartun Adanif Intallisani El Wad Elman Jarmea Dubartota Hokkara Sala Ratti Gaggeeffame Walitti Qabuun Deebisee Dhaabu Gaggeessu Kana Malees Kanneen Somaaliyaa Keessatti Ijoollummaan Loltummaatti Seenaniif Leenjii Adda Addaa Kennaa Jira Lachuun Isaanii Waaltaa Sister Somaaliyaa Jedhamu Kan Yeroo Duraaf Dubartoota Humnaan Gudeedamaniif Eegumsa Gorsaa Fi Wal'aansa Fayyaa Kennu Hundeessan Waggaa 10 dura jechuun bara 2010 jaarmeyaan kun hojii yeroo jalqabetti namoonni siyaasaa ka biyyattii pirezidaantii biyyattii ka yeroo sanaa dabalate humnaan gudeeddiin biyyattii keessa hin jiru jechuudhaan falmaa turan waan qaanessaa fi irratti dubbatamuun hin mallee jedhanii yaaduu jedhan Elwaad. Akka dhala namaatti dubartootaaf shamarranirra dararaa dhaqqabaa ture calliin isaan ilaalamaa ture akkuma waan jiraachuu malitti ilaalama waa'ee kanaa kaasanii dubbachuun iccitii hawaasa keessaa fi kan irratti hin dubbatamne ture jedhan. Dhaabbati kun bilbila tolaa kan dubartoonni rakkoon irra ga'ee fi gargaarsa barbaadan irratti bilbilatan kenne. Hojjetoonni teeles kana gochuu isaaniif doorsisa hokkaraatu isaan dhaqqabuu jalqabee jedhan. Hojjetoonni keenya ni hidhaman kaan ni doorsifaman. Waaltaan keessatti hojjannu ni cufame kun waggaa 10 dura ture. Dubartoota humnaan gudeedaman kanneen lubbuun hafan umriin 70 fi waggaa 2 gidduu ta'e kan ilaaleen wanni gabaafame tokkoon turre namni akka kanaafis adabames. Hinjiru jedhaniiru. Tarkaanfiin waaltaa keenya irratti fudhatame rakkoo uumus Somaaliyaa kutaa 9 keessatti waaltaa deeggarsa kennuu banne dhimmi duraan calliinsaan ilaalamaa ture amma paarlaamaa biyyattii keessatti seera tumtoonni dubartoota ta'aniin falmiin irratti gaggeeffamaa jira jedhu. Kunootti fufnee jirra. Garuu iddoo waa'een hokkarri saalaa ittiin dubbatamne irraa dhufne yeroo sana tajaajilli dubartoonni argatan tokkoyyuu hin turre. Amma dubartootaaf tajaajila kan kennan dhaabbatoota qabna. Hirmaannaan dubartoonni paarlaamaa keessaa qaban harka 11 kan ture amma gara 24 guddateera jedhan. Hojii hojjetan kanaafis badhaasa Aurooraa kan bara 2020 badhaafamanii jiru. Badhaasi doolaara miliyoona 1 kun. Namoota dhuunfaa yookaan garee wareegama baasuun namoota walitti bu'iinsa keessatti qabaman gargaaraniif kennama. Jaarmeyaa Aurooraa Humanitarian Initiative jedhamurraa Vaartaan Grigooriyaan akka jedhanitti.
Symbol of hope, action and.
Mallattoo abdii hojii kan daangaan biyyaa amantiin falaasamni adda addaa hin daangessinedha. Garuu waan barbaachisaa fudhatama qabu kennuun dhugumaan tajaajiluu jechuun dhalli namaa hunduu tokko akka ta'e agarsiisuudha jedhaniiru. Piroojektiin nagaa moggaafama Elmaan Aliin gaggeeffamu mata duree qawwee lafa kahaa qalama ittiin barreessitan ol kaasaa jedhu qaba. Maqaan piroojektii kanaa abbaa warraa Faartuun Adan Elmaan Aliin moggaafame. Elmaan Alii qabsaa'aa kan ture yoo ta'u. Bara 1996 mana isaa biratti ajjeefame. Piroojektiin kun tajaajila gorsaa kennaa ijoollee dargaggoota gareelee hidhattoota kan akka Al-Shabaab keessaa dhiisanii ba'aniif leenjii hojii kenna. Faartuu Adan akka jedhanitti. Yeroo Al-Shabaab waan jedhamu dhageessu waan hamaa eegda garuu isaan keessa turtee waan isaan baratan inna ilaaltu. Isaan ijoolleedha jireenya haaraaf carraa argachuu qabu jedhaniiru. Mootummaa wajjin waliigaltee tolfameen ijoolleen harka kennannaan yookaan harka laattannaan sa'aatii 72 keessatti gara waaltaa Elmaan Aliitti geessamu leenjii kan akka konkolaataa yookaan bilbila suphuufaa argatu. Elwaad akka jedhanitti. Carraa karaa nagaan jiraachuu kennuu fi barbaanna lakkoofsi loltootaa xiqqaataa deeme jechuun immoo wal waraansi xiqqaataa deemu agarsiisaa jedhaniiru.
Tarreessanuma nagaan nu bula nagaa jenne nagaa ansoraa lafeeti sagantaa faana maraatti ta'an.